لەوەتەی ئاڵۆزیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا لە کەنداوی فارسدا دەستی پێکردووە، ڕێبەرانی سیاسی عێراق جەخت دەکەنەوە لەوەی نەشریان دەوێت و نەدەشخوازن وڵاتەکەیان ببێتە بەشێک لەو ئاڵۆزیانەی ناوچەکە و تەواوی هەوڵەکانیشیان تەرخان کردووە بۆ پاراستنی بێلایەنی خۆیان لەم ئاڵۆزی و قەیرانەدا. عێراق هاوپەیمانێکی ستراتیژی ئەمریکایە و هەروەهاش ئێران سنووری ڕۆژهەڵاتیەتی، ئەمە بێ لەوەی لەوەتای ساڵی 2003 و ڕوخانی ڕژێمەکەی سەددام حوسێین ئێران بەڕاستەوخۆ و بەناڕاستەوخۆ دەستی لە کاروبارەکانی عێراقدا هەیە. هەرچۆنێک بێت، وەک شارەزا و شیکەرەوەی سیاسی دەڵێن پاراستنی هاوسەنگی لەم قەیرانەدا بۆ عێراق شتێکی ئاسان نییە. دکتۆر حازم الشەمەری پسپۆڕی زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی بەغدا دەڵێت ئەوەی بەغدا بیەوێت دوور بێت لە ململانێ بەردەوامی نێوان تاران و واشنگتن بە هەموو ڕەهەندەکانیەوە شتێکی زۆر زۆر قورسە، چونکە لە ناوخۆی عێراقدا تایبەتمەندێتیشی سیاسی هەیە و بریتیە لەوەی لەم وڵاتەدا ژمارەی نێوەندی بڕیاری سیاسی هەن و ئەمەش کاریگەری نەرێنی هەیە بەسەر بەرژەوەندی باڵاکانی وڵاتەکەوە لەو سۆنگەیەوەی هەر وڵاتێک لە ناوچەکەدا یان لە دەرەوەی ناوچەکەش دەتوانێت لە ڕێی یەکێک لەو نێوەندانەوە کار بۆ ئەجەندای خۆی بکات. دکتۆر حازم الشەمەری دەڵێ جێی مەخابنە زۆری ئەو نێوەندانەی بڕیاری سیاسی لە عێراقدا دەبنە مایی تێکدانی ئەو هاوسەنگیەی ڕێبەرانی عێراق باسی دەکەن و ئەو هاوسەنگیەش دوور دەخەنەوە بە ئاراستەی دروستکردنی ژینگەیەکی پڕ لە دڕدۆنگی، نەکەر بۆ هەبوونی هاوسەنگی لە ئاوەها قەیرانێکدا، بەڵکو بۆ سەر ئایندەی عێراقیش، چونکە وەک دەڵێت نەبوونی یەک نێوەندی بڕیار هۆکارە تا عێراق لە دڵڕاوچەیەکی قوڵدا بمێنێتەوە. وەک دکتۆر حازم دەڵێ هۆکارە ڕاستەقینەکەی بوونی ئەم هەموو نێوەندانەی بڕیار لە عێراقدا وڵاتانی ناوچەکەن کە بەرژەوەندیەکانی خۆیانیان خستووەتە پێش بەرژەوەندی گشتی وڵاتەکە و هەر وڵاتێکیش لەوانە دەستی هەیە لە دروستکردنی ئەو نێوەندانەی بڕیاردادا.
إيران نعم متوغلة بمراكز القرار السياسي في العراق، ولكن دول الخليج أيضا لها توغل واضح.
دکتۆر حازم دەڵێ بەڵێ ئێران چۆتە ناو نێوەندی بڕیاری سیاسی عێراقەوە، بەڵام وڵاتانی کەنداویش ڕۆڵی ئاشکرای خۆیان هەیە لەم نێوەندانەی بڕیاردادا، وەک ڕیاز، دۆحا، میرنشینە یەکگرتووەکانی عەرەب. بە هەمان شێوە تورکیاش دەستی هەیە لە نێوەندەکانی بڕیاردادا و ئەمەش وەهای کردووە هەموو بڕیارێکی سیاسی چارەنووسساز لە عێراقدا وەک بڕیارێکی لاوازی سیاسی ببیندرێت. بەڵام وەک دکتۆر حازم الشەمەری دەڵێ پێیوان نییە هیچ بڕیارێکیش بۆ ئایندەی عێراق گرنگ بێ هێندەی ئەوەی عێراق بڕیاری خۆ بە دوورگرتن و پاراستنی هاوسەنگی لەم ئاڵۆزیانەی نێوان تاران و واشنگتندا بدا بە هەموو سەختیەکانیەوە. وەک دەڵێ تەنانەت ئەگەر شەڕی لەشکریش ڕوونەدات، ئەوە نابێت لە بیرمان بچێ هەموو ڕەهەندەکانی تری ئەم ئاڵۆزیانە کاریگەریان بەسەر عێراقەوە دەبێت.
عقوبات الاقتصادية على طهران من قبل واشنطن هو جزء أيضا يؤثر في البنية الاقتصادية العراقية والكلية.
دلس زابوريكاني أمريكا سباندويتي بسر تهران دا کاریگەری نەرێنی دەبێ بەسەر ژێرخانی ئابووری عێراقدا و هەموو لایەکیش دەزانن ڕەوشی ئابووری عێراق ڕەوشێکی ناجێگیری هەیە و ئابوریەکی بەهێزیشی نییە، هەر بۆیە بەدوور نازانرێ کاریگەریە نەرێنیەکانی ئەو شەڕە ئابوریە زۆر زیاتر بێ لەسەر عێراق وەک لە شەڕێکی ڕاستەقینەی لەشکریانە. دکتۆر حازم دەڵێ شەڕەکان چی دیوەهان نەماون لە ڕوبەڕووبوونەوەی لەشکریدا سنووردار بن، بەڵکو ئێستا لە زۆر ڕێگەی ترەوە خێراتر ئامانجەکان دەپێکرێن و بەتایبەتیش ئامانجە سیاسیەکان لە هەر کاتێکدا بێت و یانیش لە هەر شوێنێکدا. دەشڵێت لە ئێستادا ستراتیژیەتە لەشکریەکان گۆڕانکاریان بەسەر داهاتووە و ئالەم سەروەختەشدا شەڕە ئابوریەکان کاریگەری زۆر زیاتریان هەیە وەک لە شەڕە لەشکریەکان. یکیک لنیگرانیکانی تری لعراق دهن هلویستکانی هیز شیعکانی حشدی شعبی بلام وگزوریک لسرچاوکان لعراق و دلین او هیزانا استال جر فرمان روایتی و سرکدایتی فرمانده هیز سربازیکانی عراق دایو ببریاری خودی سرک وزیری ولاتک ده جولینه و چونکه استا حشدی شعبی بشکل لدامزره و اصایی شیکانی عراق دکتر حازم هاورایا بلام دشلید هزی ترهن جی نگرانین
هناك قوة مسلحة خارج هذا الحشد نعم هي تنتمي فكريا ويعني لوجستيا وسياسيا بالخارج
دكتور حازم دله هزي تري تشك دار هن دلوي هزكاني حشد شعبي ولروي ايديولوجي ولوجستي وسياسي وسرب ولاتاني دراوسين وقدله او ولاتاني بيان باشني العراق دا يقني وندي بريار هبيت دشليت برپرساني عراق وامريكاش بردوام لپي وندي دان بوتاو توكدني چونيتي ريگه گرتن لو هزا چك دارانا تا روشي ولاتك تيگ ندن يان ببنمائي اوي بشوي وآلوزيكاني كنداويش هنده تر قلب كانوا الیره دا بمانه و نمانه و پرسیاره سره چیه که استا لميداني حکومت دا چاوروانی ولامه سبارت بوی آیا حکومتی عراق تواوی او امرازانی لبردز دا اتاب توانی ریگه لو هیز چک داران بگریه که سروری ولاتکش یان خستو تجیر پرسیاری چی زوره و خو اگر دا سالات داران و فرمان روایانی ولاتک او امرازانی لبردز دا ای بوچی تا ایستا بکار نهین راون تا هر هیچ نبه سقام جیری لعراقی بشر ویران بوده بپاریزن.